Vienošanās par jaunas koalīcijas izveidi Slovenijā panākta nepilnu mēnesi pēc tam, kad līdzinējais premjerministrs Marians Šarecs paziņoja par atkāpšanos no amata, aicinot rīkot pirmstermiņa vēlēšanas. Tagad jaunās valdības veidošana uzticēta 61 gadu vecajam ekspremjeram Janezam Janšam, kura vadītā centriski labējā demokrātiskā partija panākusi negaidītu koalīcijas vienošanos ar trim mazākām partijām. Šarecs gan brīdināja savus agrākos sabiedrotos nepievienoties demokrātiskās partijas vadītāja koalīcijai. Viņš uzsvēra, mums jāpajautā sev, vai mēs vēlamies Orbāna Sloveniju vai suverēnu Sloveniju. Šādi viņš izteicies, jo topošajam premjeram, par kura apstiprināšanu amatā šodien balsos Slovenijas parlaments, ir tuvas attiecības ar Ungārijas līderi Viktoru Orbānu. Janša premjera amatu ieņēmis vairāk kārt. 2013. Gadā viņš atkāpās korupcijas skandāla dēļ. Janša partija stingri uzstāja uz nopietnu migrācijas kontroli un koalīcijas līgumā iekļauti plāni par efektīvāku robežu kontroli, patvēruma politikas stingrāku īstenošanu un 6 mēnešu militārā dienesta pakāpenisku atjaunošanu.